เป็นยังไงบ้างครับ
ต้องบอกเลยว่า
ภูเก็ตค่ะ
มันเหมือนเมืองร้างอะค่ะ
ขนาดนั้นเลยเหรอ
เหมือนเมืองร้างร้านรวงอะไรต่างๆเนี่ยมันปิดตัวลงหมดเลยโดยเฉพาะร้านสถานให้บริการอะไรต่างๆเนี่ยมัน
ค
ือเรามองไปเนี่ยมันไม่มีต่างชาติไงเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็รู้กันอยู่ว่าเรียกว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าเกือบ 80% นะเนา
ะ
นักท่องเที่ยวคนไทยก็จะเป็นเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่หรือคนที่มาทำธุรกิจอยู่ตรงนี
้
ฉะนั้นเมื่อไม่มีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันสลบลงไปในตอนนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นเมืองร้างคือเอาบอกตรงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ไปตะเวนดูนะก่อนที่นายกจะมาอีกก็มีความรู้สึกว่าเศร้าสลดใจเศร้าใจว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วคนในพื้นที่เขาอยู่กันยังไงเขาทำมาหากินยังไงเราก็เลยลองไปทางชายหาดอะไรอย่างนี้น
ะ
เขาพยายามทำมาหากินกันมากเลยนะโดยการที่ว่าเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวมาเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ดีใจนะโดยการที่ขับมอเตอร์ไซค์มาถามข้าวผัดไหมครับส้มตำไหมครับไม่ต้องไปถึงร้านหรอกเดี๋ยวผมเอามาให้ถึงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย30 บาทเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหก็ช่วยอุดหนุนนะแต่มันแค่นี้มันไม่พออ่ะมันต้องแบบรื้อฟื้นกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างหนักเลยอ่ะมันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมได
้
ทีนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกซึ่งเราก็ได้มีการคุยกับพวกแม่ค้าพ่อค้านะแบบเราไปซื้อของกินนะเราก็ถามเขาว่ามันไม่คือคืนเลยใช่ไหมไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็สู้ๆกันไปอดทนอีกหน่อยสักระยะนึงเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะก็หวังว่ารัฐบาลเขาจะทำให้ดีขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็อยากให้ประเทศเนี่ยเปิดนะแต่เขาก็กลัวนะพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกก็รู้สึกกลัวเหมือนกันในที่มันจะเกิดระลอก2เนี่ยถ้ามันเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องแบบลำบากกันอีกยาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาทนกันมาแล้วเนี่ยให้มันคลีนซะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไว้ใจรัฐบาลในเรื่องของการดูแลในด้านสาธารณสุขอ่
ะ
เขาบอกว่าถ้าจะเปิดทั้งทีก็จะต้องคลีนกันอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออะค่ะยอมลำบากแต่ว่าไม่ยอมที่จะให้มีสถานการณ์ระลอก2มาค่ะ
ค่ะเอ๊ะคุณยาดาแล้วเท่าที่นักข่าวเราได้เห็นสภาพแบบนี้เนี่ยทางฝากฝั่งท่านนายกรัฐมนตรีต่างๆเขาได้เห็นสภาพเหมือนที่นักข่าวเราได้เห็นไหม
เห็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยรอบนี้เนี่ยไม่ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวเขาก็จะมีการลงพื้นที่ด้วยโดยการให้รัฐมนตรีเนี่ยและรองนายกรัฐมนตรีแบ่งสายงานแยกย้ายกันออกไปดูจุดนั้นจุดนี้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องแรงงานเรื่องการค้าการขายอะไรต่างๆซึ่งก็ทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเห็นแล้วมันก็รู้สึกแบบเศร้า
เงียบจริง
มันเงียบจริงๆลิลลี่มันเงียบเงียบแบบว่าโอ้โหเฮ้ยเซเว่นบางเซเว่นต้องปิดตัวลง
ที่หาดป่าตองนี่ดิฉันเห็นอยู่
ถูกต้องปิดตัวลงซึ่งเซเว่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วที่จะปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นสภาพของการที่ว่ามันก็ซบเซาจริงๆมันซบเซาลงมากเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต่างชาติมีซึ่งมองไปแล้วคนต่างชาติที่อยู่เนี่ยที่อยู่ตามชายหาดก็เป็นคนต่างชาติที่เขามีตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยอะล่ะเขาก็คงอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างเง
ี
้ย
แล้วพอทางฝากฝั่งครม.หรือรัฐบาลได้เห็นเนี่ยนะคะมันจะมีกระบวนการคิดหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรให้มันเกิดเป็นรูปธรรมไหมคะสำหรับการขับเคลื่อนในวันนี้ค่ะ
ก็คือการมาวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็คืออยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันกระตุ้นยังไงมันก็ยากอ่ะในตอนนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยวันนี้รัฐบาลเนี่ยโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการแถลงกับสื่อมวลชนนะคะหลังการที่ลงพื้นที่แล้วมาประชุมกับร่วมผู้ประกอบการอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าวัตถุประสงค์ในการที่มาประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้วก็ลงพื้นที่เนี่ยก็เพื่อที่จะมาสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมของมาตรการต่างๆในทุกมาตรการเลยแล้วก็เพราะว่ามันถ้าหากมีการเปิดประเทศไปเนี่ยในเรื่องตรงนี้การเปิดประเทศมันต้องเปิดอยู่แล้วแต่ต้องค่อยๆดำเนินการไปในระยะที่1ที่2ที่3เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยมีมาตรการในการคัดกรองอย่างเหมาะสมแล้วก็ต้องเข้มงวดด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะบูสต์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพอยู่เนี่ยให้สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้มากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการทางด้านการเงินการคลังเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆให้เป็นไปด้วยดีแล้วในช่วงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องให้สามารถที่จะจ้างแรงงานแล้วก็ลูกจ้างต่อไปอ่ะซึ่งตรงนี้เราก็ทราบกันนะคะลินลี่ว่าโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยคือ ถ้าไม่มีลูกค้าประจำที่เช่าเป็นเดือนอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องปิดกิจการลงไปไม่ปิดก็ต้องลดพนักงานฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องแรงงานตกงานตรงนี้ก็มีเยอะร
ั
ฐบาลก็พยายามเข้ามาดูแลในเรื่องตรงนี้เนี่ยแหละตามที่บอกไปอะค่ะคือสิ่งสำคัญคือสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุระลอก2โควิดระลอก2ขึ้นมาตรงนี้
ค่ะ
วันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีการฟังพวกภาคธุรกิจในพื้นที่อะไรต่างๆก็มีข้อเสนออะไรหลายอย่างในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาการเตรียมเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งในวันนี้และในอนาคตเนี่ยมันจะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับด้านสาธารณสุขด้วยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นเนาะอย่างที่คุณยาดาเสนอมาก็คือว่าเรื่องโควิดระลอก2จะไม่ให้เกิดขึ้นถูกไหม
ถูกต้อง
แต
่พยายามเข้มงวดให้มากที่สุดตั้งแต่การคัดกรองการมาเหยียบถึงสนามบินประเทศไทยตั้งแต่ก่อนมาเหยียบสนามบินด้วยซ้ำ
แต่เรื่องของ
ความเข้าใจ
แต่เรื่องของเม็ดเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนนี่สิมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะที่
คือวันนี
้ค่ะ
วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยเหมือนกับเราก็รณรงค์ในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยไปก่อนโดยยึดหลักเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาตรงนี้อะค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทำไว้แล้วก็รัชกาลที่10ก็มาสืบสานรักษาต่อยอดกันต่อไปอะค่ะคือเน้นในเรื่องของประเทศไทยเป็นหลักให้เข้มแข็งก่อนในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปิดประตูประเทศได้อย่างทั้งสองบานไม่สามารถเปิดให้ได้อย่างกว้างที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นระลอกอย่างนั้นซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยทางรัฐบาลก็จะต้องสกรีนว่าเขาเข้ามาเขาจะต้องรับสภาพในการที่กักตัว14วันหรือตามอาจจะลดน้อยกว่านั้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนั่นคือหมายถึงว่าก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายหนักพวกค่ะ
คุณยาดายังอยู่ไหมคะฮัลโหล
ฮัลโหล
สายหลุดไปนะฮะคุณยาดานะคะก็นั่นก็คือมาตรการกระบวนการต่างๆนะที่คุณยาดาพยายามบอกกับสื่อกับเราเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของจะไม่ให้มีโควิดระลอก2อันนี้โอเคแต่เรื่องเม็ดเงินในกระเป๋านี่สิอันนี้สำคัญนะหรือว่าการสร้างอาชีพการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในภูเก็ตเนี่ยจะแก้ไขปัญหาแล้วก็จะเดินไปต่อยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ให้รัฐบาลต้อง
คุณยาดา
ต้องแก้ไขนะ
คุณยาดากลับมาอีกรอบต่อครับคุณยาดา
ค่ะเมื่อกี้ขออภัยด้วยค่ะสัญญาณหลุดเนื่องจากว่ายาดากำลังเดินทางจากภูเก็ตมาสุราษฎร์ธานีค่ะเนื่องจากว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จบลงแล้วเดินทางกลับกรุงเทพละแต่ว่านายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องของทางการเมืองทุกเรื่องเลย
ทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้น
วันนี้มูดดี้
ไหมนายกพยายามไม่วันนายกพยายามจะโฟกัสไปในเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามาตรงนี้เพื่ออะไรต้องการสร้างการรับรู้ในเรื่องอะไรให้กับประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องดำเนินการแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการนำแนวพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสืบสานรักษาต่อยอดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่รัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีแผนในการที่จะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนการปฏิรูปซึ่งวันนี้ก็ทำอยู่อะค่ะนั่นแหละก็เรียกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปเดินที่เขาเรียกว่าอะไรนะเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะและปรากฏว่าเนี่ยก็มีกำลังใจพองโตขึ้นมาคือทั้งถนนเนี่ยก็ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีบอกว่าสู้ๆอย่าลาออกซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวใจอะเข้มแข็งเต็มที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะสู้แล้วก็จะไม่ลาออกอะค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณมือสองนิ้วสู้ๆแล้วก็ I love you แล้วก็เอามือเนี่ยมาทุบที่หน้าอกของตัวเองว่าตัวเองพร้อมที่จะสู้ต่อไปค่ะนั่นคือบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งผู้เห็นต่างก็มีนะแต่ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่คือในส่วนของนายกรัฐมนตรีและทีมเสของนายกรัฐมนตรีก็พยายามให้หลีกเลี่ยงผู้เห็นต่างว่าก็ไม่ต้องไปปะทะกันตรงนั้นก็คือไปในจุดที่สามารถเดินไปได้ส่วนผู้เห็นต่างก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันต่อไปอะค่ะ
ก็ไม่จำเป็นต้องไปปะทะนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไป
ไม่จำเป็นต้องไปปะทะก็เลี่ยงได้เลี่ยงไปเพราะมันจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นความขัดแย้งเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นแหละ
แต่เท่าที่ดูตอนนี้คือบรรยากาศภูเก็ตนี่ก็คือซบเซาเหงาหงอยกันเลยทีเดียว
เงียบเหงาเขาเรียกว่าเหมือนเมืองร้างอะค่ะ
คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเอานักท่องเที่ยวไทยพอมีบ้างไหม
นักท่องเที่ยวไทยถ้าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยเท่าที่สอบถามไม่มีเลยค่ะนักท่องเที่ยวไทยก็เป็นคนในพื้นที่เนี่ยทำมาหากินแล้วก็กินกันเองเที่ยวกันเองแล้วก็จากต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีน้อยมากที่จะเข้ามาอย่างวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็คงไม่ได้มีโอกาสมาตรงนี้ค่ะคือในพื้นที่เขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองกันอย่างเต็มที่ในตอนนี้ค่ะ
ก็
ร้างเรียกว่าร้างเห็นแล้วเศร้าเอาอย่าง
น
ี้ดีกว่า
อันนี้ในเมืองก็ไม่คึกคักใช่ไหม
ในเมืองไม่คึกคักเหมือนกันค่ะไม่มีจุดไหนที่คึกคักเลยค่ะขนาดไปเดินชายหาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเยอะก็จริงแต่ว่าคนที่จะมาเดินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเหมือนกับเขาระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างเต็มที่เพราะมันเจอสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจที่ไม่ดีบวกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มันมีเริ่มทุกขึ้นในตรงนี้ทุกคนเขาก็ต้องระวังในการใช้จ่ายอะค่ะ
อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าเงินในกระเป๋า
ความสงบในประเทศไม่มีเศรษฐกิจมันก็เดินไม่ได้เงินในกระเป๋าประชาชนเนี่ยก็ล้วงไปก็ไม่เจออะไร
ต้องระมัดระวังให้ดีช่วงนี้เงินหายากด้วยแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเงินมันน้อยลงไปน่าใจหายอ่ะบางธุรกิจเคยได้เป็นหลักแสนหลักล้านตอนนี้หลักหมื่นยังหายากเลย
ถูกต้องโอ้โหเห็นเขาแล้วสงสารน่ะเดินไปเขาพยายามเรียกลูกค้ามาดูหน่อยนี่นั่นโอ้โหพูดแล้วยังตื่นตันแบบอยากจะมันก็จุกเหมือนกันนะเจอแบบนี้
บางทีเราก็อยากช่วยนะบางทีเราล้วงตั้งในกระเป๋าเรามาแล้วก็
ตั้งเราก็ไม่มี
จ
ริงๆปกติเนี้ยมาจะต้อง
นะ
มาติดมือนะนี่เราระวังเหมือนกัน
ใช่ไหมเสริมกุ้งเสียบต้องมีนะ
ใช้สอยเยอะอ้อใช่ไม่กล้าที่จะซื้อของเยอะเหมือนกันเหมือนกับว่าเรามาเห็นสถานการณ์แล้วเราก็กินอิ่มพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีซื้อของฝากพวกนี้ติดมาติดมือกลับมาเหมือนในแต่ก่อนที่เคยเป็นนะคะ
ยังไงก็ฝากคุณยาดานะคะ
ช่วยเดินทางกลับแล้วใช่ไหมครับ
กำลังเดินทางกลับค่ะ
ฝากกระตุ้นรัฐบาลหน่อยนะคะหาเม็ดเงินไปใส่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนนะเพื่อให้ดำรงชีพกันอยู่ได้กับภาวะกันแบบนี้นะคะ
โอเคเดินทางกลับปลอดภัยด้วยครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ